от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено. Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване от централата на КНСБ, където продължават срещите на синдиката с политически партии. Днес ще се проведе среща с коалицията Продължаваме промяната Демократична България.
След нашите членове, момента не е важен, не е актуален, актуален наистина някой да поеме отговорността да каже така, ще вървим напред и ще се справим с всички тези ангажименти. Не, че не трябва да има, разбира се, върховенство на закона и този, който каквото е право да си понесе, но това не е първи приоритет. Значи, не знам дали се дават сметка, това и условията оказват. Далеч с пъти по-голяма тежа, то всички останали ангажименти, които искат хората да изпълняват и вие в Народното събрание и изпълнителната власт стои правенето с цените и ръста на доходите. Пет пъти като искания и очаквания на хората от следващите приоритети, които както и да ги наредил. Това е страна закона, корупция и така нататък. Далеко назад, не казвам, че не са важно, много да има разбейте погрешно, но всичко останало трябва да бъде подчинено на това очакване на хората и действия, които да доведат до успокояване или поне до усещане, че вървим във вярната посока, тъй като в момента всички, много от нас така имат усещането да за продължаващо свободно падане и то неясно накъде точно. КНСБ смята, че България има своите шансове в следващите 4 години с, може би, не еднакви темпове на растеж, но все пак стъпвайки върху традиционните си предимства, стратегически развивайки и нови в режима на дигитална и зелена трансформация, но в край краща запазвайки, както казах, приоритетите си и конкурентните предимства в индустриите, които ние вече имаме, съответните и традиции и пазари, да стъпим напред и да генерираме растеж по-голямо от това, което искахме. Да, буквално днеска чухме данните на месеци за миналата година, 3,4% растеж на брутния продукт, на половина от 21-а. Обяснимо защо 21-а спрямо 20-та ниска база и те 7,6% бяха нещо чрезвичайно. Но така или иначе генерираме добър растеж. Вярно, някой ще каже от оръжие, енергия и от петролни продукти и ще бъде сигурно много, много прав или близко до истината. Но 165 милиарда в край кращата и почти и половина е брутният продукт за миналата година. Коригираме данни на днес и от днес всъщност. Финансите даваха под близо 162 нещо за 22-та година. Независимо от всички тези кризи и може би въпреки тях или благодаря на тях за някои случаи, като оръжието да речем, ние си даваме ясна сметка, че има и сектори, които могат да бъдат развивани, тъй като водихме тук дебат, откъде ще дойде растежа. Т.е. кои са новите сектори и кои са тези, които са с подценен растеж и не са тигнали потенциала си и имат още в тях заряд, както и кои нови, както казах вече, могат да допринесат за един по-сериозен растеж. Ние смятаме, господин Василев, към вас се обръщам, защото все пак говорим за числа и за пари, че между 12 и 15 милиарда в номинално изражение България може да добавя към своя брутен продукт ежегодно, даже в последните години може да бъде повече от 15 милиарда и 27 година, това е мандата на правителството, стигнем от 230-240 милиарда брутен продукти. Оттам насетне, стъпвайки върху тази прогноза, тези макродопускания и запазвайки, може би не надвишавайки, но не и подценявайки го, запазвайки тези около 40% преразпределение пред бюджета, ние виждаме, че едно фискално пространство допълнително от около 7, може би 8 милиарда на годишна база, може би по-малко първите години, 23-та, тъй като те ще бъде малко по-малък, предполагаме, но усилваше да се надяваме на втората част на мандата, така че между 6 и 8 милиарда средно допълнителни средства към тези, които имаме в бюджета. Не говоря тези, дали се разходват правилно, дали трябва да се преструктурира, дали се краде от тях, дали може да се направи по-добро. Не говорим само от ръста на очаквания на брутния продукт, 6-8 милиарда, като ние смятаме, че една сериозна част от тях, не всичките, разбира се, но между 4,5 до 5 милиарда трябва да отидат за доходи и за социална политика. И 1-2 до 3 милиарда допълнително за други приоритети. Отново казвам, това е минималистичният подход, без да се пипа до сегашните разходни политики, които също имат своите резерви, както всички знаят. И само казвам в хода на нашия дебат, че сме си представили къде ще съвместят фискално нашите искания за доходите и за пенсиите, за социалните осигуровки, без да събаряме държавата, без да генерираме нови дефицити, без да влизаме в процедура на свърх дефицит и без да, така, да слушаме крайните неолиберали за апокалипсиса, който тук ще стане, като почнем да гасим пожара на инфлацията с бензин, разбира и с доходи. Ние, разбира се, не споделяме тази теза и смятаме, че тя не е вярна, защото инфлацията не е генерирана от спирала на заплати, обратното. Е генерирана от спирала на печалба. Ако трябва да перефразирам, нали? Нечувана печалба на банковия сектор, 2 милиарда 100 милиона за 2022 година и всички много големи сектори с сериозни печалби. Дали са благодарение на подпомагането енергийното само или заради конъюнктурата, може да се спори, но да, и то оказа допълнително пласък и слава Богу, запазихме над 100-150 хиляди работни места през тези година и година нещо с енергийните помощи, за което благодаря на вас, на всички, които бяха в парламента и намериха формулата. Много казвам, дали най-добрата, може да се спори. Сигурно трябва да бъде по-таргетирана малко, за да не се правят ненужни и така безмислени печалби за бюджетни пари, говоря. Те са бюджетни, те са енергийни пари, така да ги кажем, но могат да бъдат ползвани и за по-смислени сигурно разходи. Но като цяло, благодарение на това, наистина между 100 и 150 хиляди работни места в индустрията, в икономиката като цяло, по наши и работодателите оценки бяха и да запазени към настоящия момент и бизнеса запази своите конкретни позиции много от секторите, както се вижда, както казахме, от растящия брутен продукт, пък и от растящите печалби, както споменах. Така че ние там виждаме нещата и как ги виждаме? Виждаме между 13 и 15% номинален растеж на средната работна заплата ежегодно, което е напълно изпълнимо според нас и е при готовен растеж на брутния продукт, даже задължително, за да можем да продължаваме да наваксваме нивата и даже да вървим към възходяща конвергенция, естествено, която всички искаме в края на мандата. Ние сметаме, че 67-68% обратен продукт на главата населението през паритет на покупателна способност от 2027 година спрямо средния е постижима цел. При сегашните малко под 60, нали? Тъй като за 22 още нямаме числата, нали? Предполагам, че се приближим до 60. Така че постижими числа и това е движението напред, които най-накрая хората искат да видят и да го изберат през числа. И числата ние, които смятаме, са 3100 лева средна работна заплата 27 година и 1500-1600 лева минимална заплата. И не виждаме никакво напрежение в изпълнението на тези параметри, нито пък, отново казвам, в апокалипсиса, където и да било. Отварям скоба да поясня тук. Знам, че вие не споделихте тази теза, но ми е важно да я казвам на всички политици. Ние го доказваме постоянно. Имаме вече динамичен ред от повече от 15 години. Не знам, Люча, да не са повече от 20, може би. Който доказваме, че ръста на минималната работна заплата не се отразява негативно на ръста на ниско квалифицирана заетост. Обратно. Обратно, без всички, той е динамичен ред, трябва да го гледа. Не да приказват общи пликът, те пише в книгите. Те пише в книгите, вярно. Но пише в книгите, когато минималната заплата стане достатъчно висока. И тогава, може би, тя може да почне да влияе, примерно в Люксембург, предполагам, или Франция може да почне да влияе негативно на ниско квалифицирания труд. Тоест, от една точка на ръст на безработицата. При нас те все още е ключов фактор. Тоест, хората, виждайки, ще расте, сидейки извън пазара, чакайки помощи или родещи на черно, просто се включват в целия пазар на тази заплата, защото почва да става атрактивна да работят за нея. И това не знам защо много трудно се разбира в някои хора и някак си продължаваме безмислени спорове един наред, като данните категорично го доказват, за България говоря за други държави, че това е емпирично доказано и е факт. Така че ръста на минималната заплата между 15-18% според нас, за да стигне тези нива и да се поддържа в тези съотношения не по-малко от 50% от средната, пък, както казва директивата, препоръчително добре, за да има Вие бизнеса постоянно, че лъжим, нали? Това с коверя само това повтаряш, съм лъжил, нали? Да, пише препоръчително директивата, така е. Но не ни пречи да спазваме тази препоръка, защото тя е полезна. Нали? Така че това е нашето виждане и с една инфлация, която дай Боже да е намаляваща, заплатата за издръжка, т.е. измервайки адекватността на доходите, които колко са нужни за едночленно домакинство и за тричленно съобразно пред двама работещи, ние мерим това, знаете, нашия институт всяко тримесечие, в момента е 1351 лева нетния размер на едночленно и 2400 и нещо нетния размер на лишено домакинство, дама работещия, едно дете, един зависим член до 14 години или пък възрастен член. Тоест, тези нива, тези движения напред с инфлация, която смятаме, че ще бъде едноцифрена вече от тук нататък и се надяваме тези едноцифрени неща към края на мандата да стигнат 2-3%, може би 7-8 ще бъдат тази следваща година нещо от сорта, а все пак да дадат една заплата за издръжка необходима около 1900 лева. Т.е. минималната заплата би се приближила с едни нива 1600 лева, доста заплата за издръжка. Разбирайте, че много от работещите минимална заплата в годините, и това е политическа цел, но сме казвали, и трябва да бъде поставят политиците, работещите на минимална заплата, когато тя се движи така нагоре, изпреварващо и бета по-бавно, всъщност няма да бъдат работещи две. Вижда се в момента, съжаление. Така че това са целите и те се изпълними, отново казвам. Две думи за социалната част. Казах вече, за заплатите според нас са нужни между 1,5 милиард и 8 на година, за да ги поддържаме с това увеличение с на минималната заплата, да добавим горе към около 11 милиарда също датка за заплатите, които имаме в момента бюджета, за бюджетни системи и в момента, и още около 3,2 милиарда годишно да добавяме, за да можем да поддържаме ръста на пенсиите с около 12-15% на средногодишна пенсия, така че в края на мандата, видяли сте числата, да стигнем общо сума сумарно със здравето, на което смятаме, че половин милиард би трябвало да може да добавя към разходите на касата, през вноските, разбира се, и на доходите, да стигнем от сегашни 32 милиарда и 4 разходи за социалната система със здравеопазване, до 51,4, т.е. с 19 милиарда за 4 години. Управляемо, както казах, без допускане на дефицити, да стигнем до една социална политика, която да води след себе си усещането, не само реалното измерение, или съответно средната пенсия да стигне до 1350-60 лева 27 година, от сегашни за 22 675 лева. Така се представяме ние една агресивна, но постижима политика, а за тази година, само да кажа, с това завършвам, държим да не сме по-католици от папа. Слушаме разни политици, които обясняват как сега ни трябва непременно да влезем в 5%. Вие знаете, че ние сме твърди поддръжници на влизане в еврозоната, дори с остри дебати с някои партии, които направихме и продължаваме да ги правим. Това е вчера с Възраждане, имахме разни закачки на тази среща по тази тема, но това не значи в края, че ние не трябва да се възползваме това, което става в Европейския съюз. Сигурен съм, че господин Василев в частност знае, че в момента се обсъждат ухвалване на правилата. И то ухвалване на правилата за тези с големия дълг. Говоря за генерирания дълг. Начина, по който той трябва да бъде консолидиран. Италия говори, да не ги казва в момента. И сега трябва българското правителство, служебно или каквото и да е било, сложи на масата за такива като нас отлични си трябва да се възползваме от това около българ. Като ние сме на 20% дълг и няма да се възползваме от евентуалния, как да кажа, облегчен консолидационен процес на големите държави. Други думи, по-бавно ще намалява тяхното съотношение дълг към БВП и даже ще им дадат без да намалява години. За 7 годишен план се говори така нататък, за да могат да го изпълняват. И няма да ги санкционират по никакъв начин. Какъв е проблема да поискаме тези 3%, текущ дефицит еднократно или двукратно, докато можем да влезем в тази фискална консолидация, която е постижима при сегашните 6,7% при дефицит на гладкостта, детския нещо предказвам, да бъдат позволени на държави като България, която има изключително добро съотношение на общия си дълг към БВП. И това според мен е също постижима и въпрос, който трябва сега да се коментира и стана на масата остро, като ясна позиция. Трябва да искаме и Германия, Франция, големи държави, които биха подкрепили тези големи дълг, да подкрепят и нас с малкия дълг и текущо, може би, една или две години, дори да не сме изрядни, да не влизаме в процедура на изварен дефицит, т.е. на, как се казва, на прекомерен дефицит, което би, много важно е това, особено за 23-та година, което би оставило шансовите ни за еврозоната съвсем реалистични. Тъй като там, както знаем, не е непременно изискването 5% да се спазва, а да не си в процедура за прекомерен дефицит. Така че това и овладяна инфлация би запазило шансовите за 1 януари 2025 година, независимо дали ще бъде 4,5, 5,2 или нещо от сорта, или 6 дори, еднократно за 23-та година, за да можем да прекрачим към 24-та вече с едно по-съдна позиция рискална. Това са нашите притеснения, нашите предложения, нашите искания, уважаеми дами и господа, и съм сигурен, че се разбираме какво говорим, тъй като вие сте хора с точно опит вече и политически това число. Така че сега думата е ваша, на Петков или Мсим Василев.
Може би тук изчакаме, добре. Всъщност, понеже е уникално, че заедно вече в тази коалиция и сме заедно с вас като наши партньора. Аз ще задам общите политически посоки, които ние виждаме. Ще задам на моите колеги да влезат в детайлите за въпросите, които имате и така за чисто финансовата политика. Но искам да кажа следното. Първо, големия мираж на страшната, студена, гладна зима с много дефицити и икономически провал оказа абсолютно невярно. Вие го казахте, аз много благодаря за статистиките, които казахте. Ами, ръста на БВП е 3,4% в време на война. А дефицита ни е 2,9. А по победаме и инфлацията, тя наистина е висока. Ако гледате детайли инфлацията, ще видите, че извън еврозоната ние сме абсолютно в правките, даже на втората най-ниска инфлация извън еврозоната. От което са така голямото нещо, което се говори непрекъснато е, че ами то защото е имало износ на оръжие, нали, основното нещо, което е движило растежа. Истината според нас съвсем различно. Ние наистина направихме възможността българската индустрия да бъде конкурентоспособна. Давайки 4 милиарда помощи, енергийни помощи, изведнъж българската индустрия беше с един от най-низките разходи за енергия в Европа и те се справиха чудесно заедно с всички профсъюзи, работещи, че успяхме като икономика да бъдем по-конкурентоспособни. И този ръст от 3,4% той не е на база на един и два сектора. Той е на базата, че цялата индустрия работеше заедно, бидейки конкурентоспособна. Вие знаете, че нашия ръст на производството беше най-високия в Европейския съюз. За първ път да чуваме такава статистика. И всъщност през цялото време се борихме с едни измислени скандали, които се чудиха как да ги да разсейват хората от реалната ситуация, в която България, въпреки световните удари в момента във връзка с войната, всъщност се позиционира много добре. И имаше една съвсем нормална работеща икономика с едни нормални стратегии за конкурентна способност. Другото, което така много се радвам, че този дефицит от 2,9, и аз наистина поздравявам целия екип, защото това беше една много целенасочена работа, се случи, когато пенсиите се дигнаха 3 пъти. Когато ние успяхме да дигнем минималната работна заплата, имаше данъчните облекчения, които се случиха за моите семейства, това всичко се случи едновременно. Да, наистина, няколко фирми, които традиционно взимаха излишъците на бюджета, не кидеха тази. Съжаляваме за тях, но може би не съжаляваме въобще, защото предпочитаме тези пари да отиват при пенсионерите, откъдето да не могат да се връщат обратно към тези, които ги дават, но реално ние подигнахме цялото ниво на пенсиите в България. Да, имаме много работа, аз съм съгласен и ще говорим по тази тема, колко е справедливо, какво трябва да се направи от тук нататък, но прилива, който дигна толкова много хора над линията на бедност, се случи за сметка на няколкото фирми, които обикновено взимаха излишък. Другото, което искам да кажа, правителството е наш приоритет. Не ги слушайте да ви говорят, че нашата коалиция не сме искали правителство, щяло да бъде празен кръг. Напротив, правителството е огромен приоритет и ние вярваме, че ще се случи. И вярваме, че ще се случи, защото ние ще сложим една много позитивна, ясна програма. И я слагаме в момента, може скоро да я прочетете на нашия уебсайт, в който говорим за бъдещето. Ние не влязохме в политиката, за да само да чистиме и да оправим. Ние влязохме в политиката, защото искахме да вдигнем тази страна нагоре. Искахме доходите да се качат, стандарта на живот да се качи, конкурентоспособността да се качи. Ние в това сме специалисти. Не сме специалисти в чистенето на канали и арестуване на корумпиране. Само че двете неща, за съжаление, видяхме, че има доста голяма връзка. Така че всъщност не мога да разделиме примерно доходите на хората и корупцията. Защото за да може да не дигаме данъци, а това е важно да не се дига данъци, защото това е част от конкурентоспособността, да имаме дефицит от 3,9 и наистина стандарта на живот и тези повишавания на заплатите да се случат, от някъде трябва да дойдат средства. Единственото място, където трябва да дойдат средствата, е от корупционните плащания. Това е връзка, това е икономическа мярка, тя не е политическа мярка. И тук искам да задам няколко неща, които ме си сложи като основен приоритет, които трябва да знаете, че това ще е темите, по които ще работим. Първо, за цените. Знаеме, че на 70% от хората това е най-големият момент. Проблем е на интернет проблем. Имаме и то цените, специфично даже цените на храните. Ако се замислим, там е големия скок, огромния скок. Да, виждаме, че яйцата са накачили с 74%, като процент. Само, че също виждаме, че в Европа средния процент е 77%. Сега, има два варианта. Единият вариант е да посочваме кой е виновен и кой не е виновен. Другият вариант е да видим къде е наистина проблема. Проблемите са два. Първо, КЗК не се реформира. По време на нашето правителство не можахме да сменим нито един от регулаторите и те останаха регулаторите от правителството на ГЕРБ. Знаете, майката на Ненков още е управлява КЗК. И защо не можахме? Защото с Титана те блокираха тези промени. Но КЗК ще бъде сменен. И КЗК ще влезе наистина да работи и да открива всичките координации, които не са пазарни в цялата верига от производство до доставки до търговията. И там, ако имаме едно работещо КЗК, то си има стандартни европейски практики, има стандартни формули, където се вижда има ли непазарни действия или няма. Не трябва да измисляме топлата вода. Не трябва да изпращаме ДАНС напред-назад, само да обикали да прави проверки. Не, има и икономически много ясни показатели, има договори на доставчици, там ще се вижда много ясно. Има ли клаузи, които са непазарни или няма? Има ли фиксиране на цените или не? Така че казахме за меделието. В момента в нас има 70% от нашето месо, в нас има 50% от нашите домати. В това, което сме горди, българските домати, 50% сега имат отвън. 45% от нашите яйца. Ето как да свалим цената на яйцата, като 50% от яйцата влизат от Европа. И единственият начин, който ние виждаме реално, освен КЗК е лесната първа задача. Втората задача е всъщност наистина да се фокусираме върху нашите малки и средни ферми. Трябва да почнем да произвеждаме, докато си внасяме всичките тези храни отвънка, няма как да очакваме, че инфлацията ще ни е по-малко от европейската. Просто чисто пазарно, независимо какви пенсии плащаме, независимо какви заплати плащаме, ви дам чистата икономика отзад. В момента българския пазар на храните е под 1% на европейския. И тук можем да, колкото си искаме да наливаме доходи, няма да промени цената на яйцата на европейския пазар. Би променила цената на яйцата в локалния пазар, а ние сме големите производители в България, но не сме. Така че, да, всъщност, ако погледнем всичките неща, които се търгуват и се транспортират, разликата може да дойде около 15% логистика, плюс потенциално, ако се подава в директно на българските пазари част от стоките, има още около 30% марч, нали, допълнителна разлика. В Латвия мога да го видите. Латвийците са нетни износители на яйца, с много малки и средни ферми, тяхната цена на яйцата е с 30% по-малко. Мисля, това не е някаква магия. Така че тежките задачи са пред нас. Нали, не политическото говорене, наистина можем да си свършим работата, ако се фокусираме, голяма част от европейските средства да отиде в българското производство на храни. Това е дългосрочната стратегия. Всичко друго е замазване на очите с политическо говорене, а вече е време да си свършим работата. И това е част от кампанията. Всъщност ние казваме, няма спасител. Не трябва да чакаме спасител. Няма откъде да дойде спасител. От всички нас си зависи. И ние запретваме ръкавите и си решаваме сериозните проблеми, които сме игнорирали всичките тези 30 години. Или се опитваме да се налъгваме с някакви неща и чакаме някакви политици някъде там да решат. Всъщност ние отваряме диалога с абсолютно всички и казваме, трябва да се делиме на политици и не на политици, трябва да се делиме на хора, които имат визия различна за България и хора, които печелят от съществуващата ситуация да бъде там, където е. Аз вярвам, и това го видяхме, че съединението прави силата, когато излеземе извън парламента. Първо, за да можем да имаме съединението, прави силата в парламента. Не е нормално, когато се чете от Ники Денко декларацията с големите приоритети и за енергетиката, и за здравеопазването, и за образованието, нито една политическа партия от тези в парламента да ни попита един въпрос. Една критика да кажем. Не кажем да не сме съгласни с тази политика за образованието. Аз тогава седях пред слогана на Стамбулов, Съединението прави силата и не можем да повярвам, че няма нито един въпрос по важните истински приоритети на България. Поглеждам отдясно господин Карадайъ Данчо Цонев, празното място на Певски. Абсолютно никакъв интерес в нашата декларация. Поглеждам наляво господин Костадинов, Цончо, даже фамилията сега не се срещам, Ганет. И той нещо си проверява на телефона. Просто не беше, това не е нормално. Не е нормално тези големи основни приоритети да не можем да ги решим заедно. И това трябва всички да се обединим. Аз съм много благодарен, че всъщност вие сте били активни през цялото време и за енергетиката, и за субсидиите. И ние говорихме, имам чувството, че всяка седмица в Министерски съвет каква да бъде следващия месец помощта за енергийните помощи, така че да сме конкурентоспособни, така че да постигнем този ръст, който постигнахме в момента. Ами, регионалната политика, да, има страшни проблеми. Да, за 6 месеца, а между другото това е другата партека. Последните 2 години сме в... Какви 2 години? Ние управлявахме 7 месеца. За тези 7 месеца се опитахме да свършим максималното, което можахме, но как да свършим, как да вкараме, да построим регионалната ни инвестиционна програма, когато виждаме, че повечето неща бяха предплатени и с договори за доставка. То даже не са и строителни договори. Така че там този бъдак трябва да се зачисти един път за винаги, за да се пуснем, да отпушим тази политика на инвестиции. И затова сме казали 50 милиарда в следващите 4 години ще вкараме за инвестиции. Тези 50 милиарда са 10 милиарда на година инвестиционна програма, но с европейските средства даже може да надмине тези 50 милиарда. Това ни е основна политика и тя ще бъде разделена по-равно между Северна и Южна България, така че да има регионално развитие. Най-накрая да направим не Европа на две скорости, да направим България на една скорост. Не може плащанията и доходите между провинцията и София да продължава да расте. Първо трябва да си оправим нашата градинка, да видим, че регионалните доходи растат, имаме конвергенция в България, така че провинцията да настига София, а после да направим заедно конвергенции за Европа. Цяла България да отива по-близо до Европа. За енергетиката. Ами, не може да го решим на парче. Истината е, че за енергетиката на парче не се решава. Трябва да има интегриран план за тази енергетичните централи. Трябва да има интегриран план. Не може на парче да раздаваме едни земи, примерно и да се надяваме, че някой трябва ще построи соларни панели и да заместят нещата. Не. Интегриран план от то. Ние трябва да имаме цялостната визия, да се опитаме да работим заедно, така че всичките ваши работници, наши работници, всички заедно да имаме ясен план къде отиваме. Това, което се видя, тази дерогация, която може да се поиска за бъдещите централи, тя трябва да бъде регионална. Не може България сама да казва и да се бие в да, политически звучи добре по телевизията да го кажем. Но истината е, че ако искаме да имаме някакъв шанс да имаме дерогация за бъдещите централи, трябва да работим с Румъния и Гърция заедно. Защото това е важно и за тях. И аз знам, между другото, с Румъния и Гърция отмечават 4 места на, Европа, на, на Европейския съвет, на масата, защото те държат, разбира се, и Кипър там. Така се влиза с такава дерогация. Не просто да биеме тъпане и да казваме от народната...
Радио К2. Избори 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.